la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Scriitorul englez George Orwell afirma că fiecare generație își imaginează că este mai inteligentă decât generația precedentă și mai înțeleaptă decât generația următoare. Tinerii tuturor generațiilor au avut întotdeauna tendința să iasă în evidență prin vestimentație, vocabular, muzică și în toate timpurile comportamentul lor a fost criticat și comentat. Fiecare generație are problemele, aspirațiile și dorințele ei. Despre conflictul dintre generații vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a declarat Europei Libere că liderii moldoveni trebuie să respecte supremația legii în procesul de modificare a Constituției.
They need to discuss it amongst themselves.
Ambasadorul Astrid Sotui a mai spus că soluția finală trebuie să fie acceptabilă pentru toate părțile în Moldova, dar și mai important este să fie acceptabilă pentru experții din străinătate, experții Comisiei de la Veneția, ca să aibă legitimitatea dorită. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit joi seară cu ambasadorul Statelor Unite și cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană pentru a le cere sprijinul politic pentru decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a revizui Constituția în scopul de a evita noi alegeri anticipate. Tot în interviul acordat Europei Libere, ambasadorul american Asif Chaudhry s-a referit și la conflictul transnistrian. El a subliniat că după o serie de întrevederi informale, țelul negociatorilor acum este reluarea oficială a negocierilor în formatul 5+2. Ambasadorul Chaudhry a vorbit pe larg și despre importanța ultimului acord bilateral compact în valoare de 262 de milioane de dolari menit să sprijine dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Ministerul Justiției a respins cererea organizației Noua Dreaptă de înregistrare în Republica Moldova pe motiv că dosarul acesta este incomplet, dar și pentru legături cu alte asociații extremiste și xenofobe. Familiile sărace care au obținut dreptul la ajutor social, pensionarii și cei care primesc alocații vor avea dreptul la o compensație pentru perioada rece a anului 2010, în mărime de 130 de lei lunar, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale Valentina Buliga, citată de agenția Infoprim. Compensația va fi oferită familiilor defavorizate, bugetarilor care au un salariu de sub 700 de lei, pensionarilor și beneficiarilor de alocații tot cu venituri de sub 700 de lei și care au împlinit vârsta de 65 de ani. Ministerul Muncii a precizat că această compensație se stabilește pentru perioada 1 ianuarie-31 martie și 1 noiembrie-31 decembrie 2010. Din cauza întârzierii stabilirii mecanismului de achitare a compensațiilor, beneficiarii vor primi la finele lunii martie sau la începutul lunii aprilie compensațiile pentru 3 luni. În total este vorba de peste 220.000 de persoane care vor beneficia de acest ajutor special. Comisia Europeană a ținut să precizeze că țările din zona euro nu au elaborat încă un plan pentru a sprijini financiar Grecia. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a precizat că Uniunea Europeană este oricând pregătită să acționeze dacă este necesar, dar că discuțiile tehnice continuă. În presa internațională a apărut speculații că țări din zona euro ar fi căzut de acord să sprijine Grecia dacă cere acest sprijin cu credite bilaterale sau garanții pentru credite. Economia Greciei este într-o criză gravă, cu un deficit de aproape 13% din PIB și o datorie externă pe care nu se știe dacă o poate achita. Potrivit ultimelor rezultate parțiale ale alegerilor generale din Irak, partidul premierului al-Maliki conduce clar la Bagdad. Rezultatele parțiale indică victoria lui al-Maliki, urmat de partidul pro-iranian Alianța Națională. Televiziunea de stat a precizat însă că la Bagdad s-au numărat numai 18% din voturi. Israelul a fost criticat de comunitatea internațională pentru decizia de a construi un număr însemnat de locuințe în zonele ocupate din estul Ierusalimului. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conflictul dintre generații a existat și va exista dintotdeauna aici și aiurea, dar mulți sunt cei care nu cred să fi fost vreodată atât de acut și implicit, atât de dureros. Iată și câteva opinii.
Conflictul între generații, poate și ideinic, așa o confruntare, un fel de neînțelegere totuși există. Tinerii ar preferi ceva nou, dar vârsta a treia sunt mai conservativi. Slava Domnului că avem așa tineri azi. Zicem la 6-7 noiembrie s-au ridicat, că restul ședeau tot și așteptau cineva să fac schimbările. Sunt tineri îmbătrâniți, dar sunt și ieri sunt bătrâni tineriți.
Cred că noi nu prea suntem înțelegători și nu înțelegem ce se întâmplă și ne închid gură. Ne spun că noi suntem tineri și nu prea suntem deștepți. Dar ei s-au născut și s-au educat în alt sistem. De ce? Dar noi vedem tot altceva. Anume în transport se întâmplă când niște bunicuți vin și spun ea că în vremea noastră așa ceva era, că noi nu prea suntem îmbrăcați așa sau că nu ne comportăm, ne pupăm sau vorbim prea tare. Așa.
Nu разногласие того, что по-разному смотрим на одни и те же вещи. То есть это касаемо и моды, и касаемо любимых каких-то привычек, потому что то, что было в их времена, сейчас уже нету. А то, что появилось сейчас, те же мобильные телефоны, те же компьютерные игры, тогда не было этого. И они не понимают, как это может нравиться и как с этим можно проводить много времени. Вот. А нам непонятно, как в их времена без компьютера, без интернета можно было просто вечерами сидеть и играть на гитаре.
Фиекари 15 ani și am probleme cu dânsa. Fiind la așa o vârstă, o cam alint și acum am probleme, nu știu cum. Dar cred că o să treacă. Puțin influențează televiziunea, să vă spun acum, și calculatorul. Negativ influențează, dar socot că chiar noi puțin frânăm dezvoltarea lor și influențăm negativ și noi cu prejudecățile noastre, cu mentalitatea noastră mai așa, mai conservată. Părinții foarte mult sunt ocupați, majoritatea acum pentru o bucăță cât de până muncesc mult și nu dau acea atenție și nu dau acea educație. A doilea școală acum, aproape nimic nu se face în privința educației și societatea de azi, am vedere, strada influențează mult negativ. Tineretul e banal, e foarte, cum să zic, vulgar. Noi nu avem cultura nici a noastră sovietică, nu, adică a fost sovietică, nu e așa de bună, să zicem așa, și acum influențează foarte mult. Tineretul e foarte vulgar și au rămas majoritatea fără părinți, că sunt plecați psihotare și nu e educația asta, eu s-o cot că tare mult influențează societatea. Vârstă, singur îmi dau exemplu, e față de copii în jur, față de copii foarte brutal, fumează și mai departe.
Cei maturi au altă mentalitate, iar acum sunt alți timpuri, se deosebește cum eu trăit și cum noi trăim. Sunt situații când nu avem răbdare de ajuns la dânsii și alte valori. La noi totul se reduce la bani, dar la dânsii e altă viață. Ei nu se schimbă și noi nu putem să fim ca dânsii.
Spuneam că acest conflict dintre generații a existat dintotdeauna, dar parcă nici când nu a atins cote atât de înalte precum în zilele noastre. Să fie oare de vină societatea care este într-o continuă transformare, să fie concepțiile părinților sau ale adolescenților, cert este că ani buni asistăm la o ruptură între generații. Am mers în familia Viorică și a lui Romeo Cemărtan, unde tocmai venise și mama lui Romeo, doamna Margareta. Am insistat să aflu de la ei ce fel de conflicte s-au iscat pe parcursul anilor între părinți și copii.
De exemplu, între mine și părinți a fost o singură neînțelegere care se referea la modul de a construi familia sau viitorul, să fiu mai activ, să aleg jumătatea mea. Sigur că părinții rămân părinți întotdeauna și nu își dau seama că un bărbat când devine de sine stătătoare sau descurcarea în alegerea jumătății lui este deja o chestie de demnitate. Și dacă cineva te ajută sau cineva te îndrumă, el asta o vede ca o slăbiciune personală și atunci dorește din orice putere sau în orice situație să nege ajutorul respectiv. Chiar poate fi un ajutor real, dar el ca un copil de un anișor care se învață să meargă pe picioare.
Vrea dar în cazul ăsta ești în fața unei dileme. Cui să-i dai dreptate? Mamei sau viitoarei neveste?
De obicei, noi bărbații suntem ca într-o ciocan și nicoval. E o chestie dificilă pentru că, de exemplu, soția vrea să aibă pe bărbat ca baza familiei. Bărbatul este într-un fel așa subtil dirijat spre idealurile femeii. Pe când o mamă este cea care întotdeauna știe cel mai bine fiul său, îl înțelege cel mai bine și poate să-l susțină.
Doamna Margareta, când apar conflicte între generații?
Când acei bătrâni consideră că au practică și vor să învețe pe tineri greșelile lor să nu le repete. Dar dacă ei nu vor, să iscă conflicte.
Apar asemenea conflicte artificiale.
Nu nicio casă fără de așa ceva. numai decât sunt conflicte.
Dar dumneavoastră, când erați la vârsta feciorului, dumneavoastră ascultați de părinți, de sfaturile lor?
Desigur că ascultam și nu îmi convenea. Sfaturile cele nu vroiam să le...
Dar ce vă sfătuiau?
De pildă, iată, căsătorește cu acela, dar nu cu acela. Du-te la biserică, dar eu eram ateistă din Siberia. Și conflictam.
Dumneavoastră, fiind deportată, nu ați avut cu copii conflict în baza unor probleme ideologice? Să ziceți că eu sunt cu Lenin în suflet, iar tu ești cu Dumnezeu.
Ba, am avut foarte mari conflicte. Până așa ne-am certat. El era student și nu era acasă. Tot îmi însufla că spune, dar știi că eu nici n-am voie să învăț la teologie dacă părinții mi-s păgâni.
De ce erați ateistă în Verșunacul?
Așa, la orfelinatul sălbatic din Siberia m-au învățat.
Să fiind cu Lenin?
Da, Lenin, pionier, și să fac așa cum zic ei, că nu este Dumnezeu și gata.
Și ați ajuns până la această dogmă că nu credeați în Dumnezeu?
Da, cu păreri de rău, foarte regret, foarte
și
regret.
Ce îi spuneați feciorului?
Deci spuneam, argumentam fel de fel de drăcii comuniste. Vai de mine, sunt prea multe.
Cum reacționai? Bolnăvicios?
Nu, aveam eu atunci răbdare. Știți, există această psihologie a copilului, când copilul până la 7 ani consideră pe părinți ca un fel de Dumnezeu. Deci părinte nu poate să greșească și tot ce el spune este un adevăr suprem.
Cât a mocnit această neînțelegere?
Nu a fost o mocneală, a fost discuții scurte, că eu veneam rar acasă. Dar pe urmă, când și părinții se temeau să nu mă călugăresc, se temeau să nu fiu un fanatic, asta era un argument.
Asta era?
Da, sigur că dacă el învăța de artist, baleron, dar când venea acasă, în loc să povestească despre specialitatea lui, de artă, el vorbea numai despre religie. Și desigur că orice părinte s-ar fi gândit că s-o iei la călugărie dacă mai continuă așa.
Deci s-a stins acest conflict?
S-a stins, să vă spun, foarte interesant cum s-a stins. M-am gândit eu într-o seară așa, dacă cum de o lume întreagă crede și eu sunt așa de deșteaptă că nu vreau să primesc pe Dumnezeu, mai ales că am trăit 10 ani cu bunica și eram creștină. Mă săturasem de atâta contrariu și m-am lăsat jos și am început să plâng și spun, Doamne, dacă ești, dă-mi un semn ca să văd, să nu mă mai contrez atât de rar mă văd cu ficiorul și atunci să mă contrez cu dânsul. Și peste o săptămână m-am lăsat în genunchi și spun, Iisuse Hristoase, da, doar știi că am cerut semnul și mi l-ai dat. Gata, o să cred și la toți o să spun. Și așa și fac de atunci.
Deci am ascultat relația dintre mamă și fecior. Hai să vedem cu mama ta. Ai avut conflicte?
Tot timpul consideram că sunt nedreptățită, nu ceream nimic ce n-aș merita sau nu aveam cerințe cum aveau colegii mei. Și asta mă durea, scrieam diferite și poezii și eseuri și așa mai departe. Asta m-a făcut foarte mult să mă interiorizez și să-mi analizez foarte bine relațiile așa cu părinții, dar niciodată nu arătam în fața lor.
Poate trebuia mai multă comunicare.
Cuvântul lor, în special a tatălui, este o lege care nici nu se mai da sau se supune schimbări, nu se discută. Deci dacă s-a spus nu, nu. Și făceam mai rău dacă puteam să încerc să reconving. Și uite, asta a fost așa pentru mine. Ceva dureros și acum mi-amintesc și deja discut acum cu părinții mei din punctul ăsta de vedere și ei zic, ei, las că nu am mai fost noi chiar așa. Zic, ei, pentru mine atunci asta a fost dureros. Pe când ei zic, dar poate dacă noi nu eram așa severi sau cu niște cerințe mai speciale, poate nu ajungeai acum cine ești, dar cine știe ce avea să faci sau... Deci, într-un fel, ei aveau motivele lor, eu consideram că ei nu mă înțeleg, ca de obicei.
Dar când
și tot
a venit...
timpul mă gândeam că dacă o să am eu copiii mei cândva, tot timpul o să pun prioritățile lor pe primul plan și niciodată nu o să fiu așa neglijentă sau nu o să...
Și așa?
Păi de la caz la caz.
A fi părinte este sentimentul cel mai de preț pe care îl poate trăi omul de-a lungul existenței lui. Relațiile de familie devin tot mai solide dacă se bazează pe o comunicare sinceră și de durată. Profesorul conferențiar Alexandru Jolontkovski este de părere că trebuie să ne învățăm să diminuăm conflictele între generații pentru a trăi o viață liniștită.
Generația de astăzi este născută la intersecția a două lumi, când lumea veche încă nu era uitată și nu plecase, și lumea nouă cu alte viziuni, cu alte perspective. Și iată la intersecția asta a luptei, să numim așa, între ideologie, fostă ideologie și...
Comunistă?
Da, bineînțeles. Și când astăzi sunt cu totul alte priorități. Deci această intersecție a sărăcit lumea valorilor spirituale. Și noi, societatea noastră, care mai suntem în acțiune, și ăștia care au venit după noi și care sunt cei mai activi astăzi, nu înțeleg esența lumii spirituale în om. Deci am umplut toate piețele astăzi cu studenți cu studii superioare. Nu ne-am gândit la calificarea profesională a omului. Am vândut diplome, ne-am transformat în țară de produs diplome, dar nu de produs cunoștințe și nu de produs intelectuale. Valentina, nu poate fi o societate uniformă, toți egal, toți să gândim într-un fel. Ne naștem fiecare cu un nivel de...
Concret, explicați-mi și celor care ne ascultă cum se manifestă acest conflict între generații.
Lume cu diferite interese. Generația tânără de astăzi este cointeresată extrem de mult în valorile economice. Banul este pe prim plan.
Ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie anul trecut, a fost o confruntare între generații?
Zic că da. Generația și-a închipuit o altă dezvoltare.
Generația tânără?
Tânără. Un alt mod de dezvoltare a existenței noastre. Deci, intrând în lumea capitalistă, cu valorile ei, bineînțeles, multe foarte corecte, foarte bune, deci, noi am întârziat către ele. Și iată lipsurile care există astăzi, pe de altă parte, promisiunile care au existat și lipsurile care sunt, și duce la acest conflict social care a apărut. Pe de altă parte, în vizorul nostru era deja o altă generație de politicieni, care o avem de pildă astăzi, care veneau cu alte valori, cu alte promisiuni. Și generația aceasta, privind înapoi că nu au nimic, și cei care vin, și asta a dus la conflict în fond. Această problemă mocnea în societate, ca și multe altele care mocnesc astăzi. Deci trebuie o scânteie care atunci apare și o provocare, înțelegeți?
Domnul Lăncoschi, dar lipsa de comunicare provoacă conflict între generații?
Mare conflict, fiindcă lipsa aceasta de transmitere a unui mesaj a unei generații către alte generații și să fii receptiv, să asculți mesajul de viceversa, bineînțeles. Noi astăzi nu dialogăm cu generația tânără.
De ce? Ne frică, ne temem, nu avem ce să-i spunem.
Dar pur și simplu vorbim în diferite limbi. Deci iată, e o limbă nouă a dialogului, generația de astăzi. Când însă nu mai interesează valorile dezvoltării civilizației trecutului la orice facultate din țară și întreabă ceva despre cultura evului mediu. Să vezi ce o să se răspundă. Dar iată, dacă l-ai întrebat despre, eu știu, ce a fost pe YouTube ieri la ora cutare, se descrie. Deci apare alt nivel al
percepției
valorilor. Și dacă noi n-am să fim receptivi. Eu nu zic că trebuie să fim conservativi, dar generația trebuie să înțeleagă că nimic nu apare azi pe loc gol. Totul este o urmare a ceva. Fie și practici proaste, dar trebuie să discutăm aceste practici. În ce a fost rău în trecut? Ce a fost rău din tot ce a fost? Ce este bun din ceea ce am avut?
Haideți să vedem în baza exemplului propriu. Eu știu că aveți copii foarte inteligenți. Apar conflicte în familie între copii și părinți?
Mai degrabă apar cu nepoții. Iată, spun că am nepoți deja de clasa nouă, care încerc să legă un dialog.
Și cu nepoții ce neînțelegeri s-ar ivi?
Nu sunt neînțelegeri, fiindcă dacă stau și duc o explicație, ne împăcăm de minune. Dar nivelul lor de a aborda o problemă sau alta, deci este nepregătit. Și ei nu sunt pregătiți pentru a concepe valorile. Această etapă de trecere de la un nivel al spiritualității la alt nivel, l-am scăpat puțin. Iată, mă duc la țară, Valentina, discut cu oamenii, câteodată mă miră faptul cum el gândește, cum vorbește, omul e lipsit de limbă, el nu poate interpreta gândul său. Asta este o catastrofă.
Și asta duce tot la conflict între generații.
Păi da, generația asta de astăzi vorbește frumos, știe limbi multe și el când privește înapoi spre capacitățile celor de a interpreta realitatea, e clar că e conflict. Cum nu e conflict? Îl socoate un prost, hai să zicem așa. Un handicap.
Dar uneori apar conflicte și de la niște mărunțușuri. De exemplu, bunica îi spune nepoțelul, nu-mi plac blugii pe care îi porți, nu-mi place cum te-ai fardat, nu-mi place ce prieten ți-ai găsit.
Iarăși asta vine de la nivelul dezvoltării spirituale a bunicii și a copilului de astăzi. Trebuie să fim mai receptivi. Noi, generația noastră, de exemplu, eu ca bunel, eu sunt mult mai receptiv și dacă nu știu ceva, nu atac copilul care trăiește cu ziua de azi, că vede așa, așa e viața, dar încerc să pătrund în esența problemei. De ce el face asta? La mine în casă suntem toate generațiile. Mama mea este vie, să-i dea Dumnezeu sănătate. Eu sunt, copiii mei sunt și nepoții. Patru generații. Deci atât când ne întâlnim cu toții și discutăm, văd foarte mare apropiere între străbunica și nepoții. Și mă bucur aceasta, fiindcă copiii mei fii și nepoții se coboară la înțelesul realității de către bunică și cumva o încurajează și cu asta ei trăiește, își continuă existența. Bunica, la rândul ei, curioasă ce fac nepoatele, cât de bine dansează, cum vorbesc engleza, chestii. Deci este un dialog, ceea ce nu este peste tot. Și atât lipsa acestui dialog și aduce la acest conflict între generații. Dialog deschis, dialog sincer.
Dar în societate ar fi două lumi paralele, generația de ieri și generația de azi, de mâine?
Bineînțeles că sunt generațiile acestea și ele...
Și două lumi paralele?
În Moldova, da. Dacă n-am avea noi ceea ce avem, existența de ieri și existența de astăzi...
Credeți că chiar o bună parte din generația de ieri trăiesc doar cu Lenin în suflet și în gând?
Dacă nu erau o bună parte din oamenii ăștia, nu erau câștigau alegerile comuniste, de exemplu. Dar oamenii sunt, am vorbit cu ei. Care,
din convingeri?
Din convingeri. Am vorbit cu oameni care nu consideră că există altă ideologie mai performantă, mai reală decât cea comunistă.
Tânăra generație cunoaște pericolul acelei ideologii?
Tânăra generație sunt departe. Noi nu ne-am ocupat să transmitem valorile cele care au fost. Noi am scos din școli, repede am curățit tot. Cine să facă concluzii dacă ei nu cunosc? Și atunci apar consumoliștii noi. Cine sunt consumoliștii noi?
Dar ce știu ei despre deportări? Ce știu ei despre...
Păi, în afară de ceea ce au...
Crimele comunismului.
Și rămân foarte mirați că așa ceva putea să se întâmple. Deci o dramă care el a citit-o. N-a trecut-o prin el, n-a trăit-o. Fiindcă eu, de pildă, încerc să explic la copiii mei, uite, vezi, cu tare unchea nostru a fost aruncat din tren. Zic, uite, Bunelo, de tatăl meu, a fost judecat, fiindcă era secretar de Selsovet, cum era atunci. Primea lista care trebuia la ora 4 dimineața ridicat și o ducea și anunța pe toți și oamenii fugeau de acasă. Și pentru asta a primit 25 de ani de închisoare. Da, și a fost deportat, a construit canalul Volgodon. Cât a fost tatăl meu, îi pupau mâna fiecare zi, fiindcă au rezistat până la urmă. S-au întors părinții acasă și au...
Dar această istorie nu e exploatată.
Dar cine, asta e, Valentina, dar cine a scris istoria aceasta? Volumul 1, volumul 2, volumul 3, cine s-a... Mai folosim în timpul alegerilor chestia asta, nu știu ce mai facem și gata. Dar asta este o istorie sângeroasă.
Și iarăși revenim la lipsa de comunicare între generații.
Lipsa de comunicare între generații este și ea este foarte primejdioasă pentru noi. Fiindcă noi creștem generația noastră pe loc gol astăzi. Asta ar fi o preocupare a Ministerului Educației astăzi de prim plan.
Pedeapsa nu ar aduce respect și nicio bună comunicare în familie. De aceea este nevoie de maturitate și înțelepciune, dar ar trebui să știe când și cum să cedeze atât copiii cât și părinții, așa cum sugerează viceministra educației Loreta Handrabura.
Părinții nu vor să-și asculte copiii când aceștia vin cu niște argumente plauzibile care tocmai ar rezolva mai bine, mai pozitiv viitorul de care ei se arată atât de îngrijorați. Din păcate, generațiile vârstnici, părinții, bunici, dascări, preferă, și aici este greșeala lor, să rămână această zonă de confort care la un moment dat, cum zic eu, rămâne zonă de naftalină. Adică sau le este frică, sau dintr-o neînțelegere, nu acceptă nou, nu acceptă provocarea și atunci își adjudică ca fiind adevăr doar ceea ce știu ei, doar ceea ce au trăit dânsii, doar ceea ce au experimentat dânsii și sunt foarte rezervați, foarte zeflemitori la ceea ce le spune adolescentul, tânărul sau maturul care este copilul nepotul lor. E trist că bunei și părinții noștri, dânsii de multe ori nu acceptă dialogul. Ei cu experiența lor, noi cu experiența și cunoștințele noastre am putea să luăm o decizie corectă. Dar atunci când dânsii, unilateral, cu nostalgia trecutului, cu nostalgia unor timpuri care nu mai pot fi actualizate astăzi în formula puterii care există, dacă nu vor înțelege și clasa politică care, mă rog, îi spunem noi...
Garda veche,
da, nu acceptă și sângele nou, păi atunci ei încalcă o legitate, sângele vechi cu sângele nou, întotdeauna ce face? Are șansa să vină cu soluții multilaterale, se completează reciproc. Dânsii să nu uite un lucru, înțelepciunea nu este direct proporțională cu vârsta. Înțelepciunea este direct proporțională cu experiența și de multe ori tinerii au mai multă experiență la anumite capitole, ei au ars niște punți mai repede decât cei chiar care au 60-70 de ani și au plonjat în niște realități sau cum zic eu, s-au bălăcit în niște realități, dar asta nu înseamnă că dânsii dețin adevărul.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea de Stat, Facultatea Litere, a predat în școală limba română, a fost reporter la agenția de presă Flux, actualmente e jurnalistă la Mold Press. Diana Preașcă este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. La noi probabil că nici într-o altă țară această sărbătoare se marchează cu mult fast. Flori, cadouri, escapade, la restaurante și chiar zi liberă la nivel național. Sincer, mă lasă rece această sărbătoare pentru că în fiecare an, indiferent în care zi sărbătorim Paștele, 8 martie pică în postul mare. Oricum, dimineața cu felicitări și urări de bine le sunt pe toate rudele și colegele. Apoi, ca o adevărată fiică a neamului, prima jumătate a zilei o dedic menajului, spălat, călcat, ordine prin casă. În schimb, pe parcursul zilei îmi permit să privesc la calculator filme noi apărute despre care am auzit sau am citit în internet. Copiii, spre bucuria lor, privesc cât vor ei filme cu desene animate. Seara eu și soțul Ion bem bere, mâncăm cartofi frii, viața aproape că e frumoasă. Marți, după o săptămână de vacanță, îmi însoțesc fetița la școală. Oana este bucuroasă și nerăbdătoare să-și revadă profesoarea și colegii de clasă. În plus, mai merge la școală cu o vioară nouă. Cea la care cântase până acum ei este deja mică. Apropo, pentru cunoștințe generale, un viorist schimbă obligatoriu în viața sa 4 viori. Ajung la serviciu și merg la o conferință de presă în problema subvenționării agriculturii. Potrivit ministrului Cosarciuc, pentru subvenționarea producătorilor agricoli vor fi alocate aceleași 300 milioane de lei ca și în anul trecut, însă cerințele de acordare vor fi diferite. Aceasta pentru a stimula investițiile în acest sector și a permite tuturor agricultorilor să aibă acces la acești bani, explică ministrul. Cosarciuc spune că pentru prima dată banii vor fi dați în baza unor planuri de afaceri, iar între minister și beneficiari de subvenții vor fi încheiate contracte. Totuși, una din cerințe, cea cu privire la obligativitatea unui certificat de cunoștințe în domeniul agriculturii, îmi smulge un zâmbet, închipuindu-mi cum moș Ion sau moș Vasile de la țară vor merge la cursuri pentru a obține aceste certificate. Ministrul, în schimb, susține că anume bătrânii fermieri sunt în cele mai dese cazuri acei care doresc să capete mai multe cunoștințe. Sara, toate bulentinele informative anunță despre decizia liderii Alianței pentru Integrare Europeană despre nevoia adoptării noi Constituții prin referendum. Mă prind la gândul că viața politică din Republica Moldova devine din ce în ce mai interesantă. Miercuri, ședință de guvern. Revelația ședinței spre surprinderea presiei este ministrul tineretului și sportului, care de obicei retras și tăcut, data aceasta cu multe argumente s-a opus privatizării unui obiectiv aflat în gestiunea ministerului. La toate argumentele colegilor cabinetului de ministri, precum că în urma privatizării acestui obiectiv menirea sportivă a acestuia va rămâne aceeași, ministrul tineretului a rămas stoic pe poziție și a declarat că lumea din sport nu vrea privatizarea acestei tabere sportive. Și cel mai interesant este faptul că în timpul dezbaterilor, ministrul chiar și-a convins colegii să mai îngăduiască cu scoaterea la privatizarea acestei tabere. După ședință, declarații pentru presă au fost făcute de prim-ministru Vlad Filat, care a explicat că procedura de modificare a Constituției reprezintă un compromis, dar care se va face pe etape și cu acordul partenerilor străini. Merg să fac știri. Cam obositor. Seara, fetița mea mă bucură cu note de 10 la mate și limba română. Joi, presa se adună la o ședință a prim-ministrului cu președinții de raioane. Jurnaliștii doresc comentariile premierului vis-a-vis de declarațiile liderului PCRM Vladimir Voronin făcute la o conferință de presă. Premierul însă a trecut pe lângă presă, care îl aștepta în coridor fără a avea careva reacție. După vreo 10 minute de ședință cu președinții de raioane, presa este rugată să părăsească sala. Mai mult uimiți decât supărați, jurnaliștii părăsesc sala, însă nu clădirea guvernului. Astfel, timp de o oră și jumătate, eu și colegii mei debrea să stăm jos pe covoarele la etajul 6 al guvernului și așteptăm să iasă cu declarație prim-ministru, dar și conducătorii de raioane. În final, premierul răspunde la toate întrebările ziariștilor, spunând în varianta română adio, dar și în cea engleză bye-bye, liderului PCRM Vladimir Voronin. La rândul lor, președinții de raioane au declarat presie că au abordat toate problemele stringente cu care se confruntă autoritățile publice locale. Interesant, de ce totuși nu a fost lăsată presa la această ședință? Bineri, Fără ședința Parlamentului se conturează o zi mai liberă. Fica mea mă roagă să o însoțesc la concertul laureaților concursului copiilor dotați, roșu, galben și albastru, susținut la sala cu orgă. După concert, mergem cu fetița la cumpărături și o pornim spre casă, unde, spre surprinderea noastră, pe lângă tata și micul Matei ne așteaptă bunica. Un sfârșit de săptămână pe potriva așteptărilor mele.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.